A few weeks ago, in a great intelligence achievement, Israel obtained...
Pirms dažām nedēļām ar izlūkdienestu lielu sasniegumu Izraels savā rīcībā ieguva pustonu materiāla. Mēs ieguvām 55 tūkstošus lapušu un vēl 55 tūkstošus failu uz 183 kompaktdiskiem. Mēs jau gadiem esam zinājuši, ka Irānai bija slepena kodola ieroču programma ar nosaukumu Projekts Amad.